Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. LDK-ja e kritikon kryeministrin Thaçi për premtimet për furnizim me rrymë. Qendra klinike universitare e Kosovës po ballafaqohet me një mungesë të madhe të ilaçeve nga lista esenciale, thon disa udhëheqës të klinikave. Anders Breivik u dënua me 21 vjet të burgim për vrasjen e 77 vetëve në Korrik të vitit të kaluar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mashtrimet elektorale të Hashim Thaçit po demaskohen në çdo ditë, thot Këshilli i ekspertëve i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë. Më tutje nëpërmjet një kumtese për media theksohet se furnizimi me rrymë 24 orë është larg realitetit dhe shtohet se në pikë të verës bloqet e kekut bien nga sistemi pa pasur asnjë ngarkesë. Rrjedhi mishte Këshilli i ekspertëve i LDK-s thot se qytetarët duhet të përgatiten për dimën të vështirë dhe shpresë qetësim për mungesën totale të angazhimit të qeverisë Thaçi në revitalizimin e këtij sektori. LDK thekson se kjo po ndodh pas privatizimit të dyshim të furnizimit dhe distribucionit të kekut për një shumë simbolike prej 26.3 milion euro. Në këtë kuadër, LDK ka program që parashet qartë strategjin që do të ndjek me ardhjën e saj në krye të vendit. Një gjykatë në Oslo të Norvegjisë ka dënuar me 21 vjet të burg vrasësin Anders Breivik, i cili i ka pranuar vrasjet. Ai është shpallur fajtor për vrasjen e 77 njerëzve në Korrik të vitit të kaluar. Gjykata e qarkut e Oslo se ka shpallur 33 vjeçarin Breivik të aftë mentalisht për ta vuajtur dënimin me burg. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thot se do ta inkurajoj Greqinë për vazhdimin e reformave të premtuara si para kusht për marrjen e ndihmës ndërkombëtare financiare. Duke folur mbrëmë në Berlin e pak para fillimit të bisedimeve me presidentin francez François Hollande, ajo tha se Greqia duhet të zbatojë përkushtimet e veta. Zoti Hollande tha se i takon Greqisë për të bërë përpjekje të domosdoshme për të siguruar se mbetet në eurozonë. Takimi Merkel-Hollande për krizën e borxheve në eurozonë u bë para takimeve të tyre të ndara me kryeministrin e Greqisë Antonis Samaras sot dhe nesër. Diplomati i pensionuar amerikan Ryan Crocker, që ka shërbyer si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Irak, Afganistan dhe Pakistan, është arrestuar në Washington i akuzuar se ka vozitur i dehur dhe se është larguar nga vendi i ngjarjes, pasi e ka goditur një veturë tjetër. Raportohet se Ryan Crocker ka thënë se nuk është fajtor. Policia tha se incidenti ka ndodhur më 14 gusht në Spokane Valley në shtetin Washington. Policia tha se Crocker kishte vazhduar ngasjen e makinës së tij pasi e kishte goditur një kamion në udhkryq. Një dëshmitare kishte thirrë policinë e cila e zuri Crockerin dhe pasi në gjakun e tij gjeti prani dy armë të madhe të alkoolit sesa lejohet e arrestoi atë. Ai mund të ballafaqohet me gjobë dhe me dënim me burg. Ryan Crocker këtë veru tërhiq nga posti ambasadorit në Afganistan për shkak të problemeve shëndetësore. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Analistët politik parashojnë që veriu i Kosovës do të jetë një nga temat kryesore të bisedimeve të ardhshme në nivele të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre çdo zgjidhje që kërkohet për serbët e veriut do të zbatohet në mënyrë reciproke për shqiptarët e Luginës Preshevës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Insistimet e Serbisë për gjetjen e një zgjidhje për pozitën e serbëve në veri të Kosovës, sipas analistit Belul Beçaj, duhet të përcillen me insistimet e Kosovës për zgjidhje identike për shqiptarët në Luginën e Preshevës.
Nëse edhe Evropa dhe bashkia ndërkombëtare heqë dorë nga koncepti multietnik, atëherë edhe Kosova nuk duhet të jetë besnike në konceptin multietnik, po të kërkojë zgjidhje etnike pikërisht ashtu siç po pretendon të bëjë Serbia. Pra, ne jemi në një udhkryq bashkë me bashkinë ndërkombëtare ose do të kemi mënyrë të sinkronizuar dhe balansuar zgjidhje për shqiptarët dhe për serbët, në Kosovë për kasi Serbi, ose do të shkojnë në konceptin e formimit të shteteve etnike që shkakton domino efekte dhe pasojat të shumëfishme.
Kryeministri i Kosovës dhe ai i Serbisë ballafaçuan në mënyrë indirekte pozicionet e tyre në kuadër të sesionit të fundit të Këshillit të Sigurimit. Kryeministri Hashim Thaçi tha aty se ai dhe qeveria e tij janë të gatshëm për bisedime politike me Serbinë, por duke përjashtuar që në bisedime të përfshihen çështjet si integriteti, sovraniteti dhe statusi i Kosovës, përderisa kryeministri serb Ivica Dačić po ashtu ka shprehur gatishmërinë e tij për këto bisedime, por duke theksuar se vendi i tij nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe nga ky aspekt, ai tha se pret që dialogu i arshëm të rezulton me një zgjidhje që do të kalonte përmes kombeve të bashkuara. Duke i u referuar pozicionit të kryeministit Dačić, ish ambasadori serb në kombet e bashkuara Pavle Jevremović thotë se Serbia do ta ketë vështirë ta kthejë procesin prapa, pasi që roli kombeve të bashkuara në Kosovë është zbehur dukshëm. Tani është shumë vështirë të kthehet procesi ku roli i kombeve të bashkuara, përkatësisht administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, është zbehur shumë, thot Jevremović. Në anën tjetër, analisti Belul Beçaj thot se nga deklaratat e Thaçit dhe Dačićit nuk shihet ndonjë parafrim, por shihet një respektim i pozicioneve të njërës dhe palës tjetër, çka sipas tij mund të premton më shumë rezultate në bisedimet e ardhshme.
Me siguri se fokusimi kryesor do të përqendrohet në çështjen e veriut të Kosovës, dhe këtë kuptim fakti se ekziston gatishmëria e palës që nga anës tjetër të shikohet realiteti, premton se mund të ketë momente të reja në kuptimin e lëshimit ma objektiv të mënyrës dhe përmbajtjes së gjithë së problemit e veriut.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qendra klinike universitare e Kosovës po ballafaqohet me një mungesë të madhe të ilaçeve nga lista esenciale, thonë disa udhëheqës të klinikave. Sipas tyre, pacientët ndonjëherë edhe në rastet më urgjente duhet vetë t'i blejnë barërat. Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë të kundërtën dhe theksojnë se këto ditë për të parën herë furnizimi nga lista esenciale e ka kaluar shifrën 83%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Klinikës anesteziologjike, si një nga klinikat ndër më të ndjeshmet, i mungojnë ilaçet bazë për të futur pacientin në sallë operative. Drejtori i kësaj klinike në At Baftiu pohon se edhe rastet urgjente duhet siguruar vet barnat.
Në dijen urgjente ai ka me shkumi i bli. Nëse pështon deri në atë kohë që i blen mirë, nëse ju kurrëç. Na bëjmë kërkesë çdo mëngjes, çdo ditë për barnat që na mungojnë. Dhe na kthejnë domethënë pe barnaturës të qendrës klinike universitare. Në ato shka i kanë në jopin dhe ato shka s'kanë në këthin zero që s'kanë.
Zoti Baftiu përmend disa nga banat të domosdoshme që kjo klinik ishte dashur t'i posedoj, derisa ato mungojnë.
Momentalisht në klinike në anesteziologjisë dhe mjekimit intenziv në mungojnë infuzionet, hemacili, natrium kloridi, glukoza, rengiri, gjelpërat, në mungojnë bornat ranitidina, fenobarbitoni, në mungon fentanyli, efedrina, neostigmina, metoprololi, verapamili, pankuroniumi, ranitidina.
Por jo edhe ushtruesi i detyrës së sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Gani Shabani është në dieni për krizën që qendra klinike universitare po kalon, ai e thot të kundërtën.
Departamenti i farmacisë dhe ne personalisht plus një komisioni që ke us, ka në orë dje bo kërkesa dhe dje minerje në fëmizurë. Dhe për hertë parë ka kaluë shifrën bi 7-8-2-3% furnizimi për i barë në listën esenciale.
E zoti Paftiu thotë se edhe për kundër kërkesës së bërë për furnizim e barna, me javë të tëra ilaqe nuk kanë pranuar.
Na veç kërkesat i bojmë dhe momentalisht mu kanë shumë e mura letrat për që të për t'i ledoj, që mu kanë shumë 0-0, nuk ka këtu të artikuj. Këtu kam i blej pa tjetër pacienti para se më ufut, edhe ata që jenë mjekimin intenziv, goti që të ditë pacientat i blinë, dhe?
Edhe vetë drejtori i qendrës klinike Njazi Gashi thot se nuk janë të kënaqur me furnizim, derisa shton se problemi qëndron tek procedurat e tenderve për furnizim.
Furnizimi nuk është i kënaqshëm, por nuk është edhe i keq. Na kemë marrë veshje, Ministria Shëndetësisë është duke i udhëhesh procedurat e tenderit për furnizim e barra për këtë vetë. Do në besoj që shumë shpejt ata kanë me përfundu këtë qështë. Të kanë duhet do ndryshime në fillim vitit, edhe tash jenë e mnu disa drejtarë që atë paraqesin normalisht atë pengesat objektive që pasojnë masanina në reflektojnë mas fornizim mjaftueshëm është më radh.
Sidoqoftë hetimet që kanë ndodhur kohët e fundit në Ministrinë e Shëndetësisë duke rezultuar me akt akuza të ngritura kundër sekretarit permanent dhe 11 personave të tjerë brenda këtij institucioni kanë bërë që të destabilizohet puna aty, andaj edhe procedurat si kjo me tendera për furnizim e barna kanë stagnuar. Qendra emergjente brenda QKUK sipas udhëheqësit Basri Lenjani është pak më e favorizuar në krasi me klinika tjera, por edhe aty mungesa e barnave esenciale është evidente.
Ne praktikisht lista esenciale është listë të cilën duhet ta sigurojë shteti, domethënë nga lista esenciale janë disa produkte të cilat mungojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vitit të kaluar janë kryer afro 100 keqbërje nga personeli i Kombeve të Bashkuara, thuhet në raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon për Këshillin e Sigurimit për periudhën 1-2011-30 qershor 2012. Në mesin e këtyre incidenteve ka të tilla që janë kryer me rrahje, ngulfatje, sulme me telefona dhe me kërkesa seksuale. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Courtney Brooks. Një lajm i mirë nga ky raport është numri kërkesave për hetime lidhur me incidente që mund të sankcionohen me masa disiplinore. Ka shënuar rënje të vogël nga viti i kaluar dhe duke pasur parasysh se Kombet e Bashkuara i punsojnë në 63.000 vet, numrat janë ende shumë të vogël. Këto incidente kishin arritur kulmin në vitin 2008, kur ishin raportuar 440 incidente. Lajm të keq paraqet ajo se për një organizate dedikuar për ruajtjen e paqes, disa nga antarët e personelit të saj janë befasisht të dhunshëm. Në këtë kuadër përmendet rasti një të punësuari që e ka rrahur kolegun e vet me një gryp metalik. Në 35 raste të këtij viti involvohet personeli në selitë e OKB-s, ndërsa afro 60 kanë origjinën në zyrat në terren. Në 7 nga rastet me gjas është kryer sjellje penale. Në një krim potencial janë të involvuar 7 antarë të personelit. Raporti tregon se pjesa më e madhe incidenteve kanë të përbashkët vjedhjen, paraqitjen e rrejshme dhe certifikimin e falsifikuar. Kategoritë të tjera të mëdha të keqë sjelljes janë abuzimi autoritetit, keqë trajtimi dhe diskriminimi. Ka pasur po ashtu edhe disa raporte për sulme verbale dhe fizike. Me një rast, antari stafit është kërcënuar për ta vrarë prurin e tij, e ka rrezuar atë në tokë dhe është përpjekur ta qellojë atë me telefon mobil. Ky punësuar po ashtu është kërcënuar edhe dy kolegëve të tjerë dhe familjeve të tyre. Të gjithë antarët e stafit të involvuar në incidente janë shkarkuar nga postet e tyre. Raporti i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se një pjesëtar i stafit që e ka shkatruar pasurinë gjatë një mosmajtimi dhe ka bërë kërcënime për përdorim të armës në vend të punës është dënuar me shkarkim. Ka pasur edhe raste të keqtrajtimit seksual. Një incident i theksuar ishte ai kur një antar i stafit ishte përpjekur të krijonte favore seksuale nga një konkurruese për punë. Në këto incidente përfshihen edhe keqpërdorimi fluturimeve zyrtare të OKB-s nga individ të paautorizuar dhe kompani dhe falsifikimi pagesave, falsifikimi dokumenteve imigruese e të tjera. Megjithëse numri i keqbërjeve të raportuara ka shënuar rënje nga 126 në periudhën 2010-2011, në 95 në periudhën 2011-2012, zëvendës i OKB-s Eduardo Del Lebuej ka hezituar që këtë rënje ta identifikoj si trend.
As can be seen from the statistics in the report, the number of cases referred for disciplinary action varies from year to year.
Siç mund të shihet nga statistikat në raport, numri rasteve të referuara për aksion disiplinor ndryshon nga viti në vit. Ka pasur rënje të lehtë në numrin e rasteve të referuara në periudhën e raportimit, por është vështirë të nxjerrin konkluza nga kjo rënje, tha Del Buej. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. LDK-ja e kritikon kryeministrin Thaçi për premtimet për furnizim me rrymë. Qendra klinike universitare e Kosovës po ballafaqohet me një mungesë të madhe të ilaçeve nga lista esenciale, thon disa udhëheqës të klinikave. Anders Breivik u dënua me 21 vjet burgim për vrasjen e 77 vetëve në Korrik të vitit të kaluar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.